Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм». Әдәбият түгәрәге. Барыгыз да җыелып беттеме?
Нормановлар гаиләсе тулы составта җыелды.
Барыбыз да монда. Өйрәтә башласагыз да була.
Бүген ни өйрәтерсез икән, иптәш профессорлар?
Дәресенең темасы «Җырым белән җиңдем дошманны».
Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва!
1941 ел, 22 июнь таңы. Немец-фашист илбасарлары Советлар Союзына һөҗүм итә. Сугыш игълан итмичә генә
Остертен булган инде ул Гитлер мәлгун.
Шул мизгилдән Бөек Ватан сугышы башланып китә.
Сугыштан соң тусак та, ул сугыш безнең буынга да нык сукты балалар. Авыл тулы ятимнәр иде, тол хатыннар, инвалидлар иде.
Эй, ачлы туклы үстегендә әткәсе, минем бабай кайтмый калган. Синең әткәң бер аяк белән кайткан. Гитлер мәлгун.
Тавыш укучылар, дәресне тыңлагыз, апа. Илебезнең барлык халыклары изге сугышка күтәрелә.
Дөрес, дөрес. Бөтенесе бер булып күтәрелгән. Ирләр сугышка киткән, хатын-кызлар, карт-коры, бала-чага, тылдагы бөтен хезмәтне тартып барган. Күргән инде безнең халыкның башкайлары.
Дәвани, укытучыларны бүлдермибез. Татар әдәбияты да дошманга каршы күтәрелә. Язучылар үзләренең әсәрләре белән халыкны батырлыкка, тырыш хезмәткә әндиләр, җиңүгә дәртләндерәләр. Иң беренче булып шигырьләр һәм җырлар көрәш башлый.
Канга кан, үлемгә үлем, мылтык алып тәр зур көрәш бүген. Канга кан, үлемгә үлем, мылтык алып тәр зур көрәш бүген.
Канга кан, үлемгә үлем, оба йөрәккә шомсала.
Шулай кирәк булган килен. Ни кадәр зур куркыныч килгәнен аңлатып бирергә кирәк булган.
Әхмәт Йөрәкәй дигән шагыйр белән Җәүдәт Фәйзи дигән композитор язганнар бит бу җырны. Бәләкәй чакта ишеткән идем. Шул истә калган малакка шәем.
Башмагымны язган Җәүдәт Фәйзи мен.
Шул инде шул Җәүдәт Фәйзи инде. Аның җырларын күп җырлыйлар иде без яшь якларда.
Әйе. Башмагым дигәннән Аның язылу тарихы әкәмәт кызыклы икән балалар.
Тавыш укучылар. Дөәти сөйләсен әле Камил, моны минем ишеткәнем юк.
Нишектер бер газетадан укыган идем. 1941 елда илбасарлар Мәскәүгә якынлаша башлагач, Идел буендан ныгытылган оборона сызыгы төзелеше башлана.
Казан каймасы диләр аны, укыган бар. Озынлыгы 330 километрдан артып булган диләр. Андагы дзотлар, андагы дотлар, танкка каршы кырылмалар. Гигант төзелеш булган ул.
Акоп казу диләр иде элегана. Буа, Койбыш, Апас районнарына нык эләккән инде ул акоп казу.
Бөтенесенә дә эләккән әнкәсе. Бик күп шәһәрләрдән, районнардан китергәннәр эшчеләрне.
Эшчеләр дигәне күбрәк хатын-кызлар булгандыр инде. Ирләр фронтта бит.
Шулар инде килен, шулар. Хатын-кызлар, карт-корылар, яшь үсмерләр, меңнәрчә халык.
50 градус суыкта диген син аны. Бик күп кеше аяк-кулларын ишеткән, катып үлүчләр дә булган. Күргән инде безнең халыкның башы.
Акоп казырга Композитор Җәүдәт Фәйзи белән язучы Гадел Кутуй да җибәрелә. Ул вакыттагылар икесе дә Татарстан радиосында эшлиләр.
О, Гадел Кутуй, тапшырылган хатлар повесте.
Аның сагыну дигән нәсрен ятатканнар иде безгә, мәктәптә укыганда.
Гадел Кутуйны акоп казучылар бригадир итеп куялар. Иске Чәчкап авылында икесе дә бер фатирда торалар.
Фатир дигәнең... Идәнгә салам түшәп йоклап булгандыр инде ул чакта.
Шул инде. көн бойы ішіліп, арып, ватылып қайталар да, кешілерін әнашыл салам жәйілген иденге ятып, сейләші, сірләші башлайлар. Шулай бірсінде, ғадел құтуй бұлай деп сөз башлай. Қарәлі жәудет дұз. Әнашушы ауыр уақытта, халықның көңіліне яқты бере тұрған бір әсәр яз әлі сенде.
Сон язам бит инде. Халықны күрәшкә рухландыра торган җырлар язам.
Алары да кирәк, бик кирәк. Тик менә халыкны кайгы-хәсрәтләрен оныттырып күлдерә, елата торган бер матур сәхнә әсәре җитми бүген. Әйтик, музыкаль комедия.
Музыкаль комедия? Сугыш вакытындамы?
Ышандыра алганмысың шагыйр композиторны?
Дәвани. Қызык қына инде синеме, ышандыра алмаса, башмағым комедиясы язылыр идеме?
Көр әле, шыннан да шулай шул.
Қазанға қайтқаш, Жәудәт Фәйзи атақлы драматург Тажи Ғиззәткә мөрәҗәгать итә. Һәм алар бергәләп музыкаль комедия иҗат итәләр.
Менә ничек туган икән без яратып карый торган башмағым.
Беренче тапкыр кайчан кайда куелды икән ул?
Башмағым комедиясының премьерасы 1942 елның 1 мартында Қазанда болады әне.
Билет алырға су бойы халық жиыла.
Біздің халық шондай енді ол. Суғыш уақытында да зорланып отырмаған. Күн бойы жең сызғанып ішілеген, кешілерін спектакль қораған.
Көрдігіз мейінді әдәбиятның сәнғатның күшін ұқышылар?
Көрді, витташ профессорлар. Демәк, әдәбият жең өән деген.
Хәм?
Хәм икінші яқтан халықның күңіліне өміт салған, аның яраларын жеңілейткен.
Дүріз ұқышылар, ә қазір шуна етігіз. Бүйік ватан сұғышында неше татар язушысы қатнашқан?
100-ден артық дейп біләйдік.
Түгәлрәге 104 язучы. Шуларның 31-е туған жеренә әйләнеп кайтмаган.
Безнең гимназиядәге Исламия апа әйтә, кулына корал тотарлык язучыларның барысы да фронтка киткән ди.
Һәм алар алгы сызыкта батырларча сугышканнар, дошманны каләм белән дә, корал белән дә кыйнаганнар.
Муса Җәлил белән аның көрәштәшләре үзләре генә дә ни тора. Дөньяда Тиңе болмаған батырлар бит бұлар.
Жәлилнің мәбит дәфтерін нық оқыдық мәктепті.
Суғыш елларында Фатих Кәрим, Ғадил Кутуй, Сибғат Хаким, Әхмәт Фәйзи, Әхмәт Ерекәй, Ғали Хужи, Шәрәф Мәдәрис кібік шағырлар актив ижат етәләр. Фатих Хысининың «Езік қашы», Ибрахим Ғазинің «Олар іше өйді», Әмірхан Еникінің «Біргіне сағатке», Мирсей Әмірінің «Мінлі Камал», Риза Үшмұратның «Қойты кібік» отақлы әсерлері ижат етілі.
Нұр үстім мажараларына жетмейінді ұқышылар. Ну, батыр малай болған ұлыр үстім.
Ғадел Құтуйының әсерін әйтәсің болым? Шәп, шәп. Нешіктір бір ұқыған едім. Ғадел Құтуй 1944 елда соғыштан ялға қайта. Радиоға келгеләп үрей. Татарстан радиосын айынды. Ол уақытта бүтән радиолар йоқ бит әлі.
Фронтқа кеткенше, мында дикторда, редакторда болған деп ұқыған едім шол.
Бір келуінде радиодан сөйләргә дип балалар өчен мажаралы кысса язып алып килә. Соңыннан үзенең шушы чыгышларын бер китап итеп туплый.
Рөстәм мажаралары. Кайсыгызның укыганы булды?
Сезнең кебек вакытта мин дә укыган идем аны иптәш профессорлар. 13 яшьлек Рөстәм Асадуллин исемле малай турында ул.
Әбисе Рөстәмгә әкият сөйли. Имеш, 7 төн уртасында урманга барып, жил дауыл вакытында бөтен җиннәр, пәриләр котырынган чакта, абага чәчәген тел астына салсаң, күренмәс кешегә әверләсең икән.
Без абага чәчәк ата димене?
Ата шул менә дәвани. 7 төн уртасында бер ничә генә секундка чәчәк ата да, шундук юк була. Тел астына салып өлгерсәң, өлгерәсең, өлгермәсәң, авыз ачып каласың.
Һәм Рөстәм үйеннән кашып, урманга абага чәчәген эзләп китә.
Ничек курыкмаган диген?
Ни курыксын? Ул бит үзен үзе батыр булырга йөрәткән. Зиратка кирип бер үзе йөргән каберләр арасында төннәрен өйдә бер үзе ут сүндереп утырган.
Нигә кирәк булгансың абага чәчәге Рөстәмгә?
ул фашистлар тарафыннан үтерелгән балалар өчен, җәберләнгән хатын-кызлар, карт-корылар өчен үч алырга хыяллана.
Урманга барып, абага чәчәген йоткач, күренмәс кешегә әверлә, илбасарларга каршы көрәшү өчен дошман тылына барып чыга.
Әсәрдән үзек укыйбыз укучылар. Дәвәти әсирлеккә төшкән батыр советы солдаты Громов, әти син фашист офицеры Ганс.
Фашист буласым килми минем, иптәш профессорлар.
Юрий генә бит инде бу әти.
Ну, ярар, Юрий генә булгач.
Әсид үзең кем буласың соң, Камил улы?
Рөстәм әлбәттә.
Әсәрдән үзек ни турында соң?
Рөстәм дошман тылында илбасарларга бик күп зыян китерә. Ул үзен Рөстәм Асадуллинны кыскартып, Расат дип йөртә. Фашистлар шушы Расат исемле күренмәс сугышчыдан эжелдән курыккан кебек куркалар. Аны партизаннарның башлыгы дип уйлыйлар. Менә Расат дошман кулына төшкән бер авылга килеп керә. Әни укый.
Авылда ул немецларның халыкны җәберләүләрен, оч ялангач калдыруларын, кыйнап эшләтүләрен, үтерелгән бер немец солдаты өчен дистәләрчә кешеләрнең, гынахсыз бала-чагаларның үтерелүен күрде. Шулар өчен әрнеде. Немецлар партизаннар башлыгы Расатны тотып китерүчегә яки аның кайда икәнлеген күрсәтүчегә от, сыер һәм күп итеп акча вәгъдә иттеләр. Һәм киресенчә, Расат иректә калса, авылның осты үскә киләчәк, бөтен авыл көлгә әйләндереләчәк, ә кешеләре үтереләчәк диделәр.
Мин дәвам итәм. Бу авыр хәлдән котылу өчен Рөстәм ниләр генә уйламады, ләкин уйлап һич нәрсә таба алмады. Ахыр чиктә Гансны үтерергә булды.
Ганс дигәнең кем була әле?
Шул инде немец солдатларының командиры, аза уярган фашист.
Рөстәм штабка килеп кергәндә, ул нәрсәдер язарга уйлап та, яза алмыйча тырнагын чәйнәп утыра иде. Рөстәм түргә узып утырды һәм ширканып Гансның йөзенә карап торды. Ганс аңа бу 2-3 көн эчендә бик нык ябыккан, суырылган һәм шуңа күрә тагын да зәһәррәк, усалрак булып тоелды.
Рөстәм баш ватты. Ни эшләргә? Рус өенә хуҗаларча кирип утырган бу шакшы немецны атып үтерергәме? Аны үтергән өчен соңыннан авыл халкының кырылуын карап торыргамы? Ни эшләргә? Бүтән юл юкмыни соң? Ялгыз гына эш итеп булмый. Рөстәмгә партизаннарны эзләп табарга, алар белән бергәләп эшләргә кирәк.
Ул шулай уйланып утырганда, Ганс янына кулга алынган бер рус солдатын керттеләр. Солдат кыйналган, куллары артка кайрылып бәйләнгән, маңгаеннан кан ага иде. Ганс тырнак шәйнәвен ташлап, солдатка карады һәм конвоирларга сорау бирде.
Кайда тоттыгыз? Ни сөйли?
Партизан. Күрсәтермен мин сиңа партизанны.
Мин партизан түгел.
Партизан булмагач кемсең син?
Мин сугышчы. Кызыл армия сугышчысы.
Әник монда йөрисең?
Үз җирем, үз иркем. Теләсә кайда йөрим. Ә менә син ник монда?
Коммунистмы?
Коммунист.
Кайсы часть?
Анысын әйтмим.
Әйтерсең.
Ганс Громовның яңагына сукты һәм үз кизәнүеннән үзе куркып, өстәл артына кирип утырды.
Үтерсәң дә әйтмим.
Ганс тагын берничә сорау бирде, ләкин бер генә соравына да җавап ала алмагач, пистолетын селки-селки оя күрә басты. Рөстәм аны җиңеннән тартты һәм немец чалап колагына пышылдады.
Зитсен, зизих! Торыгыз.
Ганс огарында, күгәрендә лышт итеп урындыкка утырды. Бүлмәдә тынлык урнашты. Ганс күзләрен уды, төшемме, өнемме дип тәнен шимитеп карады. Ул өстәлдә ручка күрде. Каләм кыштырда аны ишетте. Бераздан аның алдына койдандыр югарыдан кәгазь ишеп төште. Анда немецчә булай дип язылган иде.
Ганс, мин синең әҗәлең, мин бөтенесен дә беләм. Синең каршында Федор Громов басып тора. Ышанмасаң сорап кара. Мин синең белән иртәгә нәрсә буласын да яхшы беләм. Аңладыңмы? Әмер итәм. Авылда бер генә кешегә дә тимәскә, кулга алынганнарны чыгарып җибәрергә, Федор Громовны авыл капкасына хәтле озатырга да азат итәргә. Моны үзеңә эшләргә. Онытма. Мин синең әҗәлең, Расат.
Бу юлларны укыганнан соң Ганс яшен суккан шикелле акылын югалтты. Күзләрен окайтып, әҗәлен эзләде, конвоирларга җикеренде.
Нәрсә катып торасыз? Югалыгыз!
Исемең нишек? Федор ма?
Айе, Федор.
Фамилия?
Громов.
Ганс аузына папирос кабып, шырпы яндырды. Ләкин шырпы кабыны у біле сүнді, тағын кабызды.
Жәлім сүндіре.
Ганс әлбәттә Рөстәм тәләп иткән әйберләрнең бөтенесен дә эшләде. Кич утырып, өенә хат язды.
Мин үземне хәзер кемдә дип әйтә алмыйм. Миндә хәзер акыл да юк, ихтияр да юк. Бөтенесен дә партизаннар алдылар. Алар адым сайын безнең сугала бирәләр. Үләм дип йокларга ятам. Үләм дип керемне башлыйм. Әжәлем янымда йөри. Күрәсең, күрешү юк инде безгә.
Әрестәм шул арада Федор Громовны озатып һәм аның кесәсенә Казанга дигән хатларны салып, урманга таба китеп бара иде. Аның уенча, анда партизаннар булырга тиеш иде.
Ничек? Шәпме Рөстәм мажаралары? Күрдегезме, нинди батыр малай булган ула?
Күрдек, улым, күрдек, батыр булган. Барып җитә алганмысың ул партизаннар отрядына?
Җитмәс инде, Рөстәм бит ул. Аның батырлыкларын сана бетерерлек түгел.
Тимага йомгак, кемдә нинди фикерләр бар?
Минем аңлавымча, Бөек Ватан сугышы чоры татар әдәбияты, театр, музыка сәнгатендә аерым бер урын алып тора.
Әйе, сугыш чорында язылган әсәрләрне бер эзлеклелектә күзәтсәк, безнең күз алдына халкыбызның батырлык ел язмасы килеп баса.
Дөрес.
Җырым белән җиңдем дошманны дип, тикмәгә генә әйтмәгән инде ул Муса Җәлил. Әдәбият та җиңүгә өлеш керткән.
Дөрес.
Әдәбият түгәрәген җыр белән тәмамлыйбыз. Дошманны җиңгән җырларның берсе сине көтәм.
Сара Садыкова белән Әхмәт Ерикә язган җырны әйтәсеңме? Сугыш елларында чыккан шул ул, әйе.
Әйе, сугыштагы сөйгән ярларын өзелеп көткән кызларның күңел сафлыгы турындагы җыр. Ул әле дә популяр бит.
Үлемсез җыр.
Сез «Мин әтине өйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.